22. Ես հուսահատ արդեն որոշել էի գնալ Մելիքյանների տուն, երբ մի օր վերջապես պատահեցի Վիկտորիային խմբագրատանը. Թեև նրան հայտնեցին, որ նրա վերջին բանաստեղծությունները ընդունված են և շուտով լույս կտեսնեն հանդեսում, ես նկատեցի, որ Վիկտորիան խիստ տխուր է ու ջղային. Աղջկան մաշում էր մի ծանր վիշտ, մի անորոշ պրոբլեմ. Որոշեցի, ինչ գնով է լինի ձեռագիրս նրան հանձնել. Ես ավելի հանդուգն եղա քան սովորաբար և դիմեցի Վիկտորիային. «Ինչպես են ձեր գործերը, օրիորդ Մելիքյան?» հարցրեցի ես, մոտենալով նրան և մտերմաբար մեկնելով ձեռքս. Վիկտորիան բարևեց և ցրված ուշադրությամբ հարցրեց. «Ինչ գործերի մասին է ձեր հարցը?» «Գրականի հարկի», ասացի ես. «Ոչինչ, հաջող է», ասաց աղջիկը. «Ինչպես տեսնում եք, դեռ մերժում չեմ ունեցել». «Բախտավոր մարդ եք, օրիորդ», ասացի ես նախանձով. Վիկտորիան տխուր ժպտաց. «Դուք սկսնակ և ոչ մի մերժում, ես ավելի հասակով և փորձված, միայն մերժում եմ ստանում». Ես նկատեցի Վիկտորիայի դեմքին կարեկցության արտահայտություն և շարունակեցի. «Գիտեք, օրիորդ, իմ անհաջողության գլխավոր պատճառն այն է, որ չունեմ մեկը, որ աչքի անցնի իմ ձեռագրերը, կոնսուլտացիա անի, նախքան խմբագրության դիմելս. Գրում ես, կարդում ես, քեզ թվում է, թե լավ, շատ լավ է. Հեղինակը չի կարող ուրիշի աչքով նայել իր գործին, ուրիշի, կողմնակի աչք է հարկավոր». «Ճիշտ եք ասում, ես անձամբ համոզված եմ այդ բանում», ասաց Վիկտորիան. «Այժմ էլ բերել եմ այս փոքրիկ պատմվածքը հանձնելու խմբագրություն, բայց ոչ մի երաշխավորություն չկա, թե նա էլ չի արժանանա նախորդների բախտին». Ես նկատեցի անկեղծ կարեկցանք և մի բանով ինձ օգնելու տրամադրություն. «Գիտեք, ես ինձ գրականագետ չեմ համարում և իրոք էլ չեմ, ես ինքս մի սկսնակ եմ, բայց 2 տարի համալսարանում լսել եմ դասախոսություններ առավելապես գրականության մասին, հետևել եմ ընթացիկ գրականությանը, կարծում եմ, որ մի քիչ հասկանում եմ. Ես խնդրում եմ տալ մի 2 օրով ձեր ձեռագիրը նայելու, կողմնակի աչքով նայելու, ինչպես դուք եք ասում. Իմ գործ ավելի հաջող ընթացք էր ստանում, քան ես սպասում էի. Շատ կպարտավորեցնեք, օրիորդ, եթե այդ ձանձրույթ չի պատճառի», ասացի ես. «Մի փոքրիկ բան է այս, մի կես ժամվա ընթերցանության նյութ». «Ինչպես կարող է ձանձրույթ պատճառել, տվեք, ես հաճույքով կկարդամ»։ «Շատ շնորհակալ եմ», ասացի ես և հանձնեցի Մարիետան Վիկտորիային։ Պայմանավորվեցինք, որ 2 օր հետո նույն ժամին կտեսնվենք այնտեղ խմբագրատանը և Վիկտորիան կհայտնի իր կարծիքը։ Զգացված սեղմեցի նրա ձեռքը և մենք բաժանվեցինք։ 2 օր հետո, նշանակված ժամից դեռ շատ վաղ, ես արդեն խմբագրատանն էի. Ինձ հետաքրքրող այն ազդեցությունն էր, որ Մարիետա պատմվածքը պիտի ունենար Վիկտորիայի վրա, ուստի ես ուշադրությունը սրեցի առավելապես այն բանի վրա, թե ինչ տրամադրությամբ Վիկտորիան պիտի դիմավորի ինձ. Նշանակված ժամից 15 րոպե անց նա եկավ. Նրա զվարթ, հանդարտ դեմքը ինձ շատ բան պարզեց. Վիկտորիան մոտեցավ ժպիտ դեմքին. «Սքանչելի», ասաց նա. «Չեմ հավատում, թե Մարիետան կարող է մերժում ստանալ. Շատ հետաքրքիր թեմա եք ընտրել, շատ հաջող և բնական լուծում տվել այդ բարդ և դելիկատ պրոբլեմին». Ես մի անգամ այն գոհ էի ստացածս հետևանքից. «Արդյոք ձեզ շինծու և անբնական չթված Թորգոմյանի վերաբերմունքը դեպի Մարիետան? Գեղեցիկ, նազելի, հարուստ տան աղջիկ, անկեղծ սեր ու հարգանք և հանկարծ մերժում. Մարդկային սիրտն ունի իր գաղտնիքները. Ես այդեղ ոչ մի անբնական բան չեմ գտնում. Շատ լավ է բնորոշված Թորգոմյանի վարմունքը մերժել և այնպես անել, որ չվշտացնի, որ Մարիետան նույնիսկ չզգա, թե իր սերը մերժվում է», ավելացրեց Վիկտորիան. «Իսկ ինչ եք մտածում, օրիորդ, Թորգոմյանի գործադրած միջոցի նկատմամբ? Ես նկատի ունեմ երաժշտության կիրառումը իբրև Մարիետայի և Թորգոմյանի մեջ օտարություն առաջ բերելու միջոցի». Վիկտորիան մի քանի վարկյան լուռ էր. «Դա մի շատ հետաքրքիր խնդիր է. Կարոտ է դեռ ստուգման. Ես ամենից շատ դրա մասին էի մտածում այս 2 օրս», ասաց Վիկտորիան. Ինչ էլ որ լինի, համենայն դեպս Թորգոմյանի վարմունքը արժանի է մեծ գնահատման, եթե մեզանից յուրաքանչյուր այդքան նրբանկատորեն վերաբերվի ուրիշի զգացումներին, որքան արտասուքից և վշտից կարող էինք խուսափել. Հանճարեղ մարդու մեկուսացման և օտարացման մասին, ինչպես և մեծ աղանների գլուխգործոցների ազդեցության մասին, պարոն Լուսինյանը պիտի կարդա մի դասախոսություն, ուր նա մանրամասնորեն կանգ կառնի այդ պրոբլեմի վրա. Վիկտորիան, լսելով Լուսինյանի անունը, շփոթվեց մի քիչ, բայց իսկույն զգաստացավ, դեմքը զվարթացավ. «Միթե, հետաքրքիր է, դուք այդ որտեղից գիտեք?» Վերջին դասախոսությունից հետո ես լսեցի այդ իրենից. «Օրիորդ, ես ձեզ չտեսա վերջին անգամ դասախոսության դահլիճում»։ Վիկտորիան մի քիչ անհարմար զգաց. «Հա, ես տկար էի, չկարողացա գալ»։ «Շնորհակալ եմ, օրիորդ, առայժմ»։ Ստեսություն։ Գլուխ 22-րդ։ Նվագ։ Մելիքյան ամուսինները գոհ էին Ավգուստինի և Վիկտորիայի հարաբերությունների խզումից։ Գոհ էին նաև համազասպի այցելություններից, որոնք այժմ շատ ավելի հաճախակի էին դառել, քան առաջ։ Տիկին Փարանձեմը կարծում էր, որ Ավգուստինի բացակայությամբ Վիկտորիան և համազասպը ավելի կմտերմանան, և այդ օտարականի հարցը մեջտեղից կվերանա, կհարթվի իր աղջկա հետագա կյանքի հանգիստ և բախտավոր ուղին։ Այս մտածմունքներով ողորված, Փարանձեմն աշխատում էր ստեղծել նպաստավոր պայմաններ, որպեսզի Վիկտորիան ընտելանա համազասպի ինկերակցությանը և մոռացության տա Ավգուստինին։ Այս էր պատճառը, որ վերջին ժամանակ Մելիքյանների տանը աշխուժություն էր տիրում, հաճախ էին լինում Հարությունյանները, Գեղամյանները և ուրիշ հյուրեր։ Մի կիրակի օր Մելիքյանների տանը հացկերույթ էր, հավաքված էին սովորականից ավելի հյուրեր, ճաշի սեղանն էլ սովորականից ավելի ճոխ էր։ Սեղանի վրա շատ գինի խմբեց, շատ ճառեր ասվեցին։ Ինչպես միշտ, ուշադրության կենտրոնը համազաս Փարությունյանն էր, էլեգանտ հագնված, վայելչակազմ, սրամիտ և լեզվանի համազասպը գիտեր ուշադրություն գրավելու արվեստը։ Այդ օրն էլ նա իր դերի մեջ էր, սակայն ազատ և համարձակ լինելով ամենքի հետ, նա իրեն կաշկանդված էր զգում Վիկտորիայի մոտ։ Ավգուստինի և Վիկտորիայի միջադեպից հետո աղջկա վերաբերմունքը դեպի համազասպը փոխվել էր։ Վիկտորիան ավելի ուշադիր էր դեպի նա, ժպտում էր նրա սրամտություններին, ախորժանոք խոսում էր նրա շոշափած նյութերի մասին, ընդունում նրա կոմպլիմենտները պատշաճ ժպիտով, սակայն համազասպը զգում էր, որ այդ ամենեապես շատ քիչ են նրանց մեջ հիմնական հեղաշրջում ստեղծելու համար։ Նա զգում էր, որ Ավգուստինի և Վիկտորիայի հարաբերությունները չի կարելի ինձ խզված համարել, որ Վիկտորիայի զգացմունքը դեպի Ավգուստինը ենթարկվել է փորձի, տեղի ունեցել որոշ սառնություն, բայց այդ զգացմունքը կա և դեռ հայտնի չէ, թե ինչ է լինելու։ Ավգուստինի բացակայությունը կարող է սպասածից հակառակ հետևանք ունենալ, ինչպես դա հաճախ լինում է խոր բնավորությունների հետ, իսկ որ Վիկտորիան խոր բնավորություն է, նա չէր կասկածում։ Համազասպը բավական խելք և տակտուն էր, որպեսզի չխոսեր, չբամբասեր Ավգուստինի մասին։ Վիկտորիան նկատել և գնահատել էր նրա բնավորության այդ կողմը։ Ճաշը վերջացնելուց հետո հյուրերի մեծ մասը ծրվել էր, մնացել էին մոտ ազգականներն ու ծանոթները։ Անցնելով ընդունարան, նրանք վայելում էին սուրճը։ Ընդունարանի և դահլիճի միջև դուռը բաց էր, դահլիճից լսվում էին դաշնամուրի հնչյունները։ Երեկոյան ժամը 7-ն էր։ Սերգեյ Ավակովիչը հեռացել էր հանգստանալու, ընդունարանում մնացել էին Գեղամյանները և Հարությունյանները։ Ներկաների թախանձանքով Հայկանուշը Տիկին Գոհարի նվագակցությամբ երգեց երկու ժողովրդական երգ։ Երբ նա սկսել էր երրորդը երգել, հայտնեցին, որ եկել է Ավգուստինը։ Ավգուստինի այդ անսպասելի այցը որոշ շփոթություն առաջ բերեց Մելիքյանների տանը, մանավանդ Վիկտորիայի մեջ։ Նրա և Ավգուստինի հետ տեղի ունեցած միջադեպը ընդունվել էր իբրև խզում, մանավանդ որ այն օրվանից անցել էր մի քանի շաբաթ, և Ավգուստինը չէր երևացել նրանց տանը։ Եթե սկզբի օրերը Վիկտորիան սպասում էր Ավգուստինի այցելությանը, ենթադրելով, որ Ավգուստինը կարող է միջադեպին նշանակություն չտալ կամ զուտ անձնական համարել իրեն և Վիկտորիային վերաբերող մի խնդիր, որ չէր կարող ազդել նրա և Մելիքյանների ընտանիքի հարաբերությունների վրա, հետագայում, երբ օրերն անցնում էին և Ավգուստինը չէր գալիս, Աղջիկը դադարել էր սպասելուց եւ կարծում էր, որ Ավգուստինը չի գա, ոչ որ հաշտության առաջին քայլը ինքը Վիկտորիան չանի։ Ավգուստինը մտավ ընդունարան։ Լսելով նվագի հնչյունները եւ Հայկանուշի երգը, նա գլխի շարժումով լուր բարևեց ամենքին, մեկնեց ձեռքը տիկին Փարանձեմին, որ ամենից մոտ էր նրան, Փարանձեմը, որ այդ չէր սպասում, մի ոպե շփոթվեց, Ավգուստինը սովորաբար խուսափում էր ձեռքերի սեղմումից, իսկ այժմ այդ պատմությունից հետո վերջապես տիկին Փարանձեմը ընդունեց ողջույնը, Ավգուստինը նստեց նրա մոտ եւ լսում էր երգը։ Նվագն ու երգը վերջացան։ Հավանության արտահայտությունները երկար չտևեցին եւ տիրեց բռնազբոս մի լռություն։ «Ավգուստին, վաղուց է քեզ չենք տեսել», ասաց Արմենակը։ «Ինչ նորություններ ունես»։ «Նորություններ ես եմ ուզում լսել ձեզանից, ես բացակա էի քաղաքից»։ «Ուր էիր գնացել», հարցրեց Արմենակը։ «Էջմիածին», ասաց Ավգուստինը։ Ամենքը նայեցին դեպի Ավգուստինը, ասես նրա Էջմիածին գնալը մի խելացնոր քայլ էր։ «Այդ հետաքրքիր է», վրաբերեց Գեղամյանը։ «Երկար մնացիք այնտեղ»։ «Երկու շաբաթ»։ «Պատմեցեք, ինչ տպավորություն ստացաք Էջմիածնում»։ «Դժվար է բնորոշել այն տպավորությունները, որ ստացա Էջմիածնում», ասաց Ավգուստինը, եւ վեր կացավ ու գնաց նստեց Գեղամյանի մոտ, պատրաստ գոհացում տալու նրա հետաքրքրությանը։ «Որքան վեհ ու արտահայտիչ են անցյալի հոյակապ հիշատակները, այնքան անշուք ու տխուր ներկակացություն այդ վայրերում», նկատեց Ավգուստինը։ «Ինձ հատկապես հետաքրքրում էր Մատենադարանը, և ես շատ գոհ մնացի իմ այցելությունից»։ Ավգուստինը սկսեց մանրամասն պատմել Մատենադարանի մասին։ Քաղաքից Ավգուստինի բացակայելու հանգամանքը նոր ուղղություն տվեց Վիկտորիայի մտքերին։ Ավգուստինը չէր հաճախում նրանց այն պատճառով, որ քաղաքից հեռացել էր, ուրեմն որևէ խզման մասին չի կարող խոսք լինել։ Ավգուստինը վերադարձել է եւ շտապել նրանց մոտ։ Վիկտորիան, սակայն, դեռ չէր կարողանում եզրակացություններ անել այդ նորությունից։ «Շատ ցավալի է, որ այդ հարուստ Մատենադարանը փոշու բաժին է դարձել. մեր մտավորականները ոչ մի հետաքրքրություն ցույց չեն տալիս դեպի այնտեղ ամբարած հարստությունը»։ «Այդ ճիշտ է», համաձայնեց Գեղամյանը։ «Օրինակ, պարոն Հարությունյանը ինչու չի կարող զբաղվել մեր հին իրավունքով, որ այնքան քիչ է ուսումնասիրված, իսկ աղբյուրներ կան Մատենադարանում»։ «Իհարկե, ես մասնագետ չեմ այդ գործում և չեմ կարող դատել աղբյուրների արժեքի մասին, իսկ դուք, պարոն Հարությունյան, հնարավորություն ունեք այդ անելու»,» ասաց Ավգուստինը, դառնալով համազասպին, որ խոսակցում էր Վիկտորիայի հետ։ «Ես, պարոն Լուսինյան, այնքան զբաղված եմ, որ ժամանակ չունեմ հետևելու իմ անմիջական աշխատանքին վերաբերող գրականությանը, իսկ դուք առաջարկում եք զբաղվել հին իրավունքի խնդիրներով», առարկեց համազասպը։ «Ես գիտեմ, որ շատ եք զբաղված, բայց դուք կարող եք ձեր զբաղմունքների մի մասից ազատել ձեզ և նվիրել հայկական հին իրավունքի ուսումնասիրությանը. դա ավելի հետաքրքիր և օգտակար գործ կլինի, քան այն անվերջ վեճերն ու անթիվ հանցագործությունները, որոնք այսօր կլանում են ձեզ ամբողջովին»։ «Կարծում եմ, որ հայկական հին իրավունքի ուսումնասիրության համար ավելի տեղյակ և պատրաստված մարդ է պահանջվում, քան ես եմ», համեստորեն առարկեց համազասպը, որին պարզապես դուր չէր գալիս այդ նյութը։ «Դա պատճառ չէ», վիճեց Ավգուստինը։ «Ոչ ոք մեզանից պատրաստ և հմուտ չի լինում առանց աշխատանքի, պետք է ձեռնամուխ լինել գործին, զուգ ընթացաբար և սովորել, և ուսումնասիրել»։ «Դուք, պարոն Լուսինյան, առաջարկում եք ուրիշին աշխատել մի ասպարեզում, որտեղից ինքներդ փախուստ եք տվել», նկատեց Վիկտորիան։ «Ինչպես»,» զարմացավ Ավգուստինը։ «Շատ պարզ. ինչու թողեցիք Մատենադարանը և հեռացաք»։ «Ինձ համար էլ այնտեղ շատ աշխատանք կա», ասաց Ավգուստինը։ «Օրինակ, ինձ շատ է հետաքրքրում հին դասական փիլիսոփայության ազդեցությունը մեր մտավոր շարժման, մեր լեզվի զարգացման վրա. բայց այժմ ես ուրիշ աշխատանքով եմ զբաղված. հավանական է, որ մոտ ապագայում ես շատ երկար ժամանակ կնվիրեմ Մատենադարանին»։ «Համազասպն էլ այժմ ուրիշ գործերով է զբաղված. հավանական է, որ նա մոտ ապագայում ուշադրության արժանացնի Մատենադարանը»,» ասաց հեգնական տոնով Վիկտորիան։ Բայց Ավգուստինը առանց վիրավորվելու շարունակեց. «Ձեզ համար է լորիորդ, այնտեղ ուսումնասիրելու շատ բան կա. մեր միջնադարյան բանաստեղծները, տաղերգունները, Բոլորովին անծանոթ են ձեզ, որքան լեզվական, գեղարվեստական հարստություն դուք կգտնեք նաղաշի, ֆրիկի, քուչակի մոտ։ Միջնադարյան բանաստեղծների լեզուն, արվեստը, մտածելակերպը բոլորովին տարբեր է մեր գրականության համեմատությամբ։ Չեմ կարծում, թե նրանց հետ ծանոթանալը որևէ կերպ ազդի մեր նորագույն պոեզիայի վրա, առարկեց աղջիկը։ Ոչ է, այդպես չի կարելի դատել, միջամտեց Գեղամյանը։ Մեր անցյալը մեր շտեմարանն է, որտեղից մենք օգտվելու ենք շարունակ և որից դեռ շատ քիչ բան ենք յուրացրել։ Եվրոպական անվանի բանաստեղծների համար այդ խնդիրը որևէ վեճից դուրս է, իսկ այստեղ դեռ պետք է համոզել, ապացուցել, թե առանց դասական շրջանի տաղանդների հետ ծանոթանալու որևէ արժեքավոր գործ դժվար է ստեղծել, սրտմտած ասաց Ավգուստինը։ Մեր նորագույն, արդեն հրճակ վայելող բանաստեղծները, ինչպես Դիվանյանը, Եսայանը և մյուսները, ստեղծագործել են ժողովրդական բանահյուսության ազդեցության տակ և ոչ թե միջնադարյան տաղերգուների, նրանց ստեղծագործությունը մի տեսակ շարունակությունն է հայաշուղների, ոչ թե քուչակի, ֆրիկի և մյուսների։ Այս մասին ապացույցներ կարելի է գտնել պարոն Լուսինյանի մի հոդվածի մեջ, որի մասին նա այժմ մոռացել է, ասաց Վիկտորյան։ Գեղամյանը և Հարությունյանը քահ-քահ ծիծաղեցին։ Ավգուստինը ժպիտը դեմքին նայեց Վիկտորիային։ «Այդ ձեր վեճը գրականության մասին մեզ ամենևին չի հետաքրքրում», միջամտեց Կատյան։ «Միթե ուրիշ կերպ չենք կարող անցկացնել ժամանակը. ընդհատեցիք երաժշտությունն ու երգը»։ «Ճիշտ է, օրիորդ», վրավերեց Ավգուստինը։ «Հանցանքն իմն է. Ես հիշում եմ ձեր կարմիր վարդը և մեծ ցանկություն ունեմ մի անգամ էլ լսելու ձեր երգը»։ «Ես էլ ձեր նվագն եմ ուզում լսել», հարեց Կատյան։ «Ուրախությամբ կգոհացնեի ձեր ցանկությունը, բայց ափսոս, որ ջութակս հետս չէ»։ «Մենք ջութակ կգտնենք», միջամտեց տիկին Գոհարիկը։ «Ամեն բան տեղն է, Կատյա, սպասում ենք կարմիր վարդին», ասաց Արմենակը։ Տիկին Գոհարիկը նստեց դաշնամուրի առաջ։ Մի վարկյանում ամենքն անցան դահլիճ։ Կատյան սկսեց երգել։ Վիկտորիան և համազաստը մեկուսացել էին դահլիճի մի անկյունում, Ավգուստինը և Հայկանուշը նստել էին դաշնամուրին մոտիկ, նրանցից ոչ հեռու, բազկաթոռում ընկղմվել էր Գեղամյանը, տիկին Փարանձեմն ու տիկին Աշխենը մի այլ անկյունում ցածր ձայնով զրույց էին անում։ Արմենակը հեռացել էր դահլիճից։ Կատյայի երգն, ինչպես և առաջին անգամ, ազդում էր Ավգուստինի վրա։ Աղջիկը երգի մեջ դնում էր իր ամբողջ էությունը, արհեստական ոչինչ չկար այդ հնչյունների մեջ, թերևս այդ էր պատճառը, որ Կատյայի երգը շատերը համարում էին գռեհիկ և նախնական, չմշակված և չտաշած։ Սակայն այդ նախնականության, գռեհկության մեջ էր նրա ամբողջ հրապույրը։ Նստած Ավգուստինի մոտ, Հայկանուշը զարմանում էր, որ Կատյայի երգը այդպես ազդում է Ավգուստինի վրա, որը չէր կարող չնկատել այդ երգեցողության թերի կողմերը։ Երգը վերջացավ։ Ունկնդիրների խնդրանքով Կատյան երգեց «Կարմեն» օպերայից մի արիա։ «Կատյան ինքն էլ մի Կարմեն է», ասաց Ավգուստին Հայկանուշին, երբ երգը վերջացավ։ Հայկանուշին շատ օտարոտի թվաց այդ համեմատությունը, և նա զարմանքով նայեց Ավգուստինին։ Բայց այդ միջոցին Ավգուստինի ուշադրությունը գրավեց մի այլ դեպք։ Գոհարիկը համազասպի առաջարկով սկսեց պոլկա նվագել։ «Ով պիտի պարի», ինքն իրեն հարցրեց Ավգուստինը։ «Համազասն ու Կատյան, անշուշտ», անցավ նրա մտքով։ Եվ իրոք քույր ու եղբայր Հարությունյանները սահեցին դահլիճի մոմած հատակի վրայով, երկուսն էլ վարշ պարող էին և հաճելի էր նրանց դիտել։ Բայց ահա համազասպը նստեցրեց Կատյային և կանգնեց Վիկտորիայի առաջ։ Ժպիտը դեմքին բարձրացավ Վիկտորիան և նոր զույգը սահեց դահլիճում։ Ավգուստինը նկատեց, որ Վիկտորիան չունի Կատյայի վարժությունը և անսայթակ շարժումները, բայց այդ թերությունները նսեմանում էին նրա հասակի և գեղեցկության հանդեպ։ Երկար պարեցին։ Ավգուստինին մոտեցավ Կատյան։ «Դուք չեք պարում, պարոն Լուսինյան», հարցրեց նա։ «Դժբախտաբար ոչ», ասաց Ավգուստինը։ Մի վարկյան հետո Ավգուստինի մոտով սլացան Կատյան և դահլիճ վերադարձած Արմենակը։ Դիտելով պարողներին, տիկին Աշխենն ասաց տիկին Փարանձեմի ականջին, նկատի ունենալով համազասպին և Վիկտորիային. «Շատ լավ զույգ է, աստված բախտավորեցնի»։ Դու հասա, էլի չար սատանա ժաշ չգա մեջտեղը, նկատեց տիկին փառանձեմը։ Երբ բարը վերջացավ, Գոհարիկը միջուտակ տվեց Ավգուստինին։ Հերթը ձերն է, պարոն Լուսինյան, ասաց նա։ Ավգուստինը զարմացավ, տեսնելով իր ջութակը։ Այս ինչ կերպ։ Գոհարիկը եւ Կատյան ծիծաղեցին։ Այժմ ոչ մի պատճառ չունեք չկատարելու ձեր խոստումը, ասաց Կատյան։ Աշխենը կրկին թեքվեց Փարանձեմի կողմը։ Փարանձեմ, չպետք է թողնել, որ Ավգուստինը նվագի։ Փարանձեմը ինքն էլ վնասդաբար զգաց, որ այժմ կարիք չկա, որ Ավգուստինը նվագի, ավելին պետք է արգելել այդ նավերկացավ, թե է պատրաստ է վաղուց, համեցեք սեղանատուն, պարոն Լուսինյանը կնվագի մի ուրիշ անգամ, այժմ ուշ է, ամենքը թոքնած եք։ Ճիշտ է ասում տիկինը, մի ուրիշ անգամ, հարեց Ավգուստինը։ Գոհարիկը շփոթվեց, Կատյան վարանեց ստիպելու։ Ամենք զգացին, որ ստեղծվեց մի մթնոլորտ, երբ Ավգուստինի նվագը տհաճություն է պատճառելու սրան կամ նրան։ Ստեղծված դրությունից դուրս գալու համար էր, որ Արմենակը դիմեց Ավգուստինին։ Ավգուստին, որտեղ է լսել քո նվագը Պարսամյանը։ Նա ոգևորությամբ է խոսում քո ջութակի մասին։ Արտասահմանում, ասաց Ավգուստինը։ Պարսամյանների հետ ես ծանոթացա Նիցայում, լինում էի նրանց վիլայում, երբեմն նվագում էի։ Նիցա? Դու ինձ ոչինչ չես ասել այդ մասին, ինչու էիր գնացել այնտեղ։ Հիվան նյարդերս բժշկելու, ասաց Ավգուստինը։ Ուրիշի նյարդերի առողջության հաշվին, միջամտեց Վիկտորիան։ Վիկտորիա, կանչեց Արմենակը։ Ո՞վ է այդ ուրիշը, հարցրեց Ավգուստինը։ Օրիորդ Ժանետա Պարսամյանը, շեշտեց բառ առ բառ Վիկտորիան։ Ամենքը դժգոհ նայեցին Վիկտորիայի կողմը։ Լավ խոսքը տեղը դրեց, շշնջաց տիկին Աշխենը, տիկին Փարանձեմի ականջին։ Ավգուստինը լռեց։ Մեկնելով ջութակը տիկին Գոհարիկին, նա ասաց. «Վերցրեք այս վտանգավոր գործիքը»։ Բայց այդ պահին, երբ շփոթված Գոհարիկը չգիտեր ինչ անել ջութակը, Վիկտորիան վեր թռավ, խլեց նրա ձեռքից ջութակը և անձնելով Ավգուստինին ասաց. «Նվագեցեք, դուք ավելի կարևորություն և արժեք եք տալիս այդ գործիքին, քան այն ունի. Եթե այն անարժեք է, էլ ինչու նվագել, մանավանդ որ մեծամասնությունը համաձայն է, որ ես այսօր ազատ լինեմ այդ պարտականությունից»։ «Ոչ, խնդրեմ, մենք երգեցինք, պարեցինք, իսկ դուք զվարճացաք, այժմ էլ դուք պիտի նվագեք, իսկ մենք զվարճանանք»։ «Դու ուզեցիր», նկատեց Ավգուստինը։ Սերգեյ Ավակովիչը, որ ներկա էր վերջին խոսակցությանը, առաջարկեց, որ Ավգուստինը նվագի թեյից հետո, որ ինքն էլ մեծ ցանկություն ունի նրան լսելու։